Deci este ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Leadershipi i Kosovës pret që në fazën e ardhshme të bisedimeve me Serbinë të ketë përfshirje më të madhe të Shteteve të Bashkuara. Qytetarët nuk u besojnë deklaratave të zyrtarëve se këtë vit do të ketë liberalizim të vizave. Nga rajoni, partit mbyllin fushatën për zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut. Nga bota bën betimin komandanti i ri suprem i forcave aleate në Evropë. Për këto dhe të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtuesit dhe antarët e ekipit negociator të Kosovës për dialogun politik me Serbinë preferojnë përfshirjen direkte të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë proces. Zhvillime serioze sa i përket këtij dialogu, leadershipi i Kosovës pret në samitin e Parisit, i cili pritet të mbahet më 1 dhe 2 korrik. Nga Prishtina raporton Julieta Krasniqe.
Leadershipi i Kosovës pret që në fazën e ardhshme të bisedimeve me Serbinë do të ketë një përfshirje dhe më direkte të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë proces. Pas samitit të vendeve të Ballkanit perëndimor në Berlin të mbajtur më 29 prill, ku ishte theksuar nevoja vazhdimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çka rolin e tyre mbështetës e ofruan edhe Gjermania e Franca, në Prishtinë është mbajtur takimi i radhës së aktorëve të përfshirë në këtë proces. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, pas takimit me presidentin Hashim Thaçi, kryeministrin Ramush Haradinaj dhe ekipin negociator, theksoi se dialogu me Serbinë është një proces i rëndësishëm, ndaj sipas tij spektri politik duhet të jetë i unifikuar. Gjashtë me takimet paraprake dhe kësaj radhe aty munguan dy partitë më të mëdha opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Veseli tha se Prishtina zyrtare mbështet vetëm ato bisedime që nuk prekin suverenitetin e shtetit të Kosovës.
Ne besojmë që në të ardhmen do të ketë një involvim edhe më direkt në Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kosova është shtet i pavarur dhe suveren. Edhe kështu do të jetë për jetë. Nuk do të ketë asë që do të folet ndonjëherë diskutim për shtetin tonë dhe sovranitetin tonë. Qytetarë të Republikës së Kosovës, ne po flasim për obligimet që duhet i merë Kosova si shtet i pavarur dhe sovran, ndaj qytetarëve të vetë, ndaj fqinve dhe ndaj bashkimit evropian. Dhe qëllimi jynë këllëstar dhe përfundimtar tjetë shumë e qatë është vetëm ne. Kosova në organizatën e kumëve të bashkuara me sovranitet.
I pyetur nga gazetarët për çështjen e taksës 100% dhe e vendosur tani sa muaj nga qeveria Kosovës për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina, Veseli tha se nuk do të merren vendime që do t'i vendosnin në pozita të papërshtatshme udhëhecit e shtetit.
Taksa është dashur të konsumohet vetëm në raport me Serbinë. Kur e kam propozuar taksën 100%, ka qenë përgjigje drejt për drejt Serbisë, jo SBA-ve dhe Gjermanisë e Francës. Do të shkojmë gradualisht, po kur nuk do të ketë në shtrim ndaj Vučićit të Serbisë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, të cilët kanë qenë pjesë e këtij takimi, nuk janë deklaruar pas takimit. Por të dy liderët janë deklaruar se presin zhvillime serioze në samitin e Parisit, i cili pritet të mbahet më 1 dhe 2 korrik. Haradinaj ka theksuar se Kosova duhet të koordinohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përket procesit të dialogut me Serbinë.
Sa i përket marrëdhënieve të Kosovë-Serbi, edhe finales, mendoj se është qëndrimet janë formsu, pra nuk shkohet më për ndrim territore, për lëvizje me kufija, po shkohet për njohje reciproke. E këtu shkemi da dhe masu nash presidenti as diku tjetër i Kosovës.
Ndërkaq presidenti Thaçi në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë një ditë më parë është prejur optimist. Si në takimin në Paris mund të ketë një qartësi dhe një dinamik të re të angazhimeve për gjetjen e një mundësie për përmbylljen e dialogut me Shtetin e Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës përsërisin se brenda pak muajsh qytetarët do të mund të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Por vetë qytetarët nuk janë optimist se liberalizimi i vizave do të ndodhë së shpejti. Njësit e integrimeve evropiane po ashtu thonë se Kosova ka pak gjasë që këtë vit të marë liberalizimin e vizave. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Urimi i kryeministrit e Kosovës Ramush Radinaj për siç ka thënë ai, liberalizimin e vizave nuk ka kthyer shpresat shumë qytetarëve që po presin për ambasadave të vendeve evropiane për të pajisur me vizë. Ata thonë se ka 10 vjet që dëgjojnë premtime urime për heqjen e vizave. Në gjatë mulaj një djalë i ri nga komuna e Skënderajt me një numër të madh të dokumentave në duar po priste që të aplikonte për vizë para ambasadës së njerëz nga shtetet skandinave. Ai tha për Radion Evropa e Lirë se nuk beson se shpejt do të ndodhë liberalizimi i vizave për kosovaret.
Nuk pesha arsyeshme, sa po thuhet kje, sot nesër, kështu që kemi vendosur përmes firma me pozgjidhje mos të prit liberalizimin e vizave kurse nuk e dim kur po ndodh. Nuk është një shpresë që do të ndodhë 2020-ën ose 2021-ën, nuk shpresojmë.
Ai tha po ashtu se edhe pse është dashur të bëj gati shumë dokumente, nuk ka qenë e lodhshme për të, pasi që në shtetin përkatës, ku synon të shkoj, do të gjej punë.
Kur të mendosh se kime përparu ose kime pas një jetë më të mirë, ja vlen kjo. Ja vlen edhe me shpenzu edhe me vrapu mas finesane, po ja vlen.
Kurse Bastriu në qytetar tha për Radion Evropa e Lirë se vetëm fëmijët mund t'ju besojnë premtimeve për liberalizimin e vizave.
Për me besu duhet me qenë fëmiu.
Ndërkaq Zeqir Geci, një tjetër qytetar që ka aplikuar për vizë, thotë se nga premtimet e politikanëve kjo shoqëri ka ardhur në këtë gjendje e cila shtyn të rinj të ikin nga Kosova për jetë më të mirë në Evropë.
Dhe që gjendje na kanë pritur premtimet apo gjajsh kështu më mirë. Ne marr këtë dorë edhe. Po ne jetë më të mirë pak. Jena prind, jena familjar.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj tha pas kthimit nga Berlini se poja e shtetit të Gjermanisë për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën e lejon atë që të uroj qytetarët për liberalizimin e vizave. Haradina gjatë qëndrimit në Berlin në fillim të kësaj jave u takua me ministrin e punëve të brendshme të Gjermanisë, i cili sipas kryeministrit i dha mbështetje procesit të liberalizimit të vizave për zonën Schengen. Edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha sot në një konferencë për media se vizat duhet t'u jepen qytetarëve të Kosovës.
Duhet të jap liberalizimi viza për faktin se në aspektin e procedurave të cilat kanë qenë teknike, të cilat i ka vënë vetë Bashkimi Evropian, Kosova i ka respektuar gjitha edhe ka qenë shumë korrekt. Ndoshta kena plotësuar më shumë kushtet sesa shumica e vendeve, jo ndoshta po jam shumë si.
Ndërkaq analisti i çështjeve evropiane Ricard Josviak në një intervistë për emisionin Expose të Radios Europa e Lirë, tha se ka pak gjasa që këtë vit Kosova të fitoj liberalizimin e vizave.
I very much think that there's no chance this year. Of course miracles can happen.
Unë mendoj se nuk ka shanse këtë vit, natyrisht se mrekullia mund të ndodhë. Kjo varet edhe nga marrëveshja potenciale midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, por kur shohim se sa ngadalë po shkon ky proces, nuk mendoj se mund të kemi një marrëveshje së shpejti rrjedhimisht as liberalizimin e vizave, tha Josviak. Muajve të fundit, sipas zyrtarëve të agjencive për përkrahje të punësimit, të shtritur interesimi qytetarëve të Kosovës, të cilët kërkojnë vizë pune për në shtetet e Bashkimit Evropian. Premtimet që këtë vit do të liberalizohen vizat për qytetarët e Kosovës, sipas njohësve të këtyre çështjeve në Kosovë, janë jo serioze, kur dihet që institucionet e Bashkimit Evropian janë në proces të zgjedhjeve. Procesi i liberalizimit të vizave ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka filluar në vitin 2012. Në muajin dhjetor të vitit të kaluar, Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian nuk e vendosi fare në agjendën e takimit të tyre çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Vëzhguesit ndërkaq pohojnë se premtimet që vizat të liberalizohen në qershor ka pak gjasa të përmbushen, duke qenë se i gjithë procesi është vendim i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa organizata jo qeveritare që merren me çështjet energjetike në Kosovë thonë se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re do të rrisë çmimin e energjisë elektrike për 92%. Por kjo përqindje cilësohet si spekulim nga ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka. Ai thotë se nëse çmimi i energjisë elektrike rritet në mënyrë enorme, qeveria e Kosovës do të heqë dorë nga realizimi i projektit Kosova e Re. Më shumë hollësin nga Nadia Meti.
Disa organizata jo qeveritare në Kosovë në vazhdimësi kanë ngritur shqetësimet se ndërtimi i termocentralit Kosova Re do të ndikojë në rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Sipas tyre, nëse jetësot ky projekt, faturat e energjisë për konsumatorët do të ngriten për 92%. Sipas një analize të organizatave jo qeveritare që merren me çështjet energjetike, thuhet se një familje në Kosovë aktualisht paguan mbi 18 euro në muaj për faturat e shpenzuara të energjisë. kurse pas furnizimit me energji nga termocentrali i ri, kjo faturë do të arrijë në rreth 36 euro në muaj. Dardan Abazi, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se në bazë të kontratës së nënshkruar në mes qeverisë së Kosovës dhe kompanisë fituese për ndërtimin e termocentralit Counter Global, rritja e çmimit të energjisë elektrike është e pashmangshme. Kjo gjendje sipas tij do të vjen në shprehje pasi që kontrata nënshkruar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kësaj kompanie është shumë e shtrenjtë.
Ne kemi vlerësuar që do të ketë rritje të çmimeve deri në masën e 92% të rritjes së tyre për shqiptarët e Kosovës, që ne konsiderojmë që është jashtëzakonisht e lartë dhe e papërballueshme për ta. Përballueshmëria e çmimeve, le të mos harrojmë, është pjesë thelbësore e sigurisë së furnizimit.
Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës këto analiza i quajnë spekulime. Ata nuk e mohojnë faktin se çdo investim në sektorin energjetik mund të ndikojë në tarifat, por jo në nivelin e paragjykuar. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës Valdrin Luka tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht askush nuk mund të di apo paragjykoj se sa mund të rriten tarifat energjisë elektrike. Për të paraqitur ndikimin e kostos të termocentralit Kosova Re në çmimet e energjisë elektrike tek konsumatori final, sipas Lukës është vështirë të kalkulohet pa finalizimin e raportit financiar të marrveshjes dhe pa i ditur kushtet e financimit përmes kredisë që do të marrë Counter Global nga korporata jashtëme private e investimeve Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e njohur me shkurtesën OPEC.
Po, do të thotë shqetësuese edhe jo stabiliteti këto analizave që i bën po e njëjta organizatë qeveritare. Fillimisht e njëjta organizatë ka thonë që do të rritet diku rreth 45%, pastaj doli në analizë tjetër diku rreth 60%, pastaj 82% tash e fundit në 92%.
Ndryshe në bazë të kontratës së nënshkruar në mes qeverisë së Kosovës dhe kompanisë fituese, sipas ministrit Luka, çmimi më i lartë i synuar për megavat do të jetë 80 euro. Por Dardan Abazi thekson se pas realizimit të projektit, çmimi energjisë do të tejkalojë çmimin tavan të vendosur nga qeveria Kosovës.
Absolutisht që kalohet dhe ky çmim në fakt ende nuk dihet çmimi i saktë i cili do të jetë.
Por ministri Luka thotë se qeveria Kosovës do të tërhiqet nga projekti nëse çmimi energjisë kalon çmimin tavan prej 80 euro për megavat.
Ne nuk do ta lejojmë që çmimi tavan i pajtuar të tejkalohet nëse vijnë ofertat e shtetit. Do të dalim nga ky projekt pa ndonjë kosto financiar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në dy vjetet e fundit janë shënuar 10 raste të kërcënimeve kundër gazetarëve në Kosovë. Sot shënohet dita ndërkombëtare e lirisë së shtypit. Më shumë hollësi nga Ariana Kasapole.
Që nga mbarimi i luftës së fundit në Kosovë, 15 gazetar konsiderohen se janë vrarë, por asnjë person nuk është gjykuar apo nuk ka dalë para drejtësisë. Në ditën botërore të lirisë së shtypit, organizata Freedom House e ka renditur Kosovën në vendin e 75, ndërkaq në dy vitet e fundit, sipas të dhënave të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, janë shënuar 41 raste të kërcënimeve ndaj gazetarëve. Bëhet fjalë për sulme fizike, kërcënime e dëmtim prone. Betim Musliu, gazetar, thotë se të jesh gazetar në Kosovë është shumë e vështirë, pasi që ka sfida që e pamundsojnë ushtrimin e profesionit në mënyrë krejtësisht të pavarur, të paanshme dhe profesionale për shkak të barierave që krijohen në kufizim të qasjes në informacione të ndryshme.
Personalisht, besoj që mund të ndaj përvoja që gjatë karierës time, e sidomos edhe në këto vitet e fundit, jam përballur me presione, shantazhe, kërcënime të ndryshme, të cilat thjesht janë munduar që të më zbrapsin në ushtrimin e funksionit tim, por që asnjëherë nuk kam ndaluar dhe nuk do të ndaloj, dhe zhgënjimi në këtë drejtim është me institucionet e drejtësisë, të cilat asnjëherë nuk kanë pasur veprime adekuate për t'i trajtuar qoftë raste ndaj meje, qoftë raste ndaj kolegëve të mi.
Ai thotë se deri më tani asnjë rast i vrasjeve, kërcënimeve apo tentim vrasjeve ndaj gazetarëve nuk është zgjidhur. Sipas tij, vrasjet enigmatike dhe mosbardhja e tyre janë ato që shumë gazetari kanë bërë që të zmbrapsen në ushtrimin e profesionit të tyre.
Bazuar në informacionet që i kam edhe si gazetar, por edhe si institut, rezulton që asnjë prej vrasjeve pas përfundimit të luftës ndaj gazetarëve, ndaj tentim vrasjeve dhe kërcënimeve të shumta nuk janë zgjidhur. Vrasjet enigmatike janë ato që në një farforme e zbrapsin se cilin prej kolegve që ta ushtroj profesionin, sepse sistemi drejtësisë nuk i ka dhënë përgjigje adekuate të trajtimit të këtyre rasteve. Personalisht kam qenë kërcënuar me jetë dhe kërcënuesi im është dënuar me një dënim nga gjykata që ka qenë gjobë qesharake prej 300 eurove dhe kjo gjobë nuk ka arritur që të zbatohet në praktikë sepse ka arritur afati i parashkrimit. Pra, kjo është një zhgënjim i thellë edhe për mua dhe për secilin prej kolegëve gazetar.
Gentiana Begolli, kryetare e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, tha se ky asociacion në vazhdimsi është kujdesur që të kërkojë drejtësi për gazetarët e vrarë, të rëmbyer dhe të zhdukur në Kosovë dhe nuk do të ndalet asnjëherë deri në daljen para drejtësisë së atyre që kanë bërë krime. Ajo kritikon institucionet e drejtësisë, të cilat sipas saj nuk po bëjnë aq sa duhet për zgjidhjen e lëndëve për komunitetin e gazetarëve.
Në si ADK dhe si komuniteti gazetarëve keni parë një tendencë në rritje të institucioneve shtetërore për të barikaduar, në pak formë për të barikaduar veten, edhe donjëherë për të na bërë të pamundur kryerjen e punës sonë. Kjo për ne është shumë shqetësuese dhe besojmë se njëtim e tillë e të bërit gazetari nuk dëmton vetëm kolegët tanë dhe vështirëson kryerjen e misionit tonë në informim dhe raportim mbi të vërtetën, por kjo dëmton në masë të madhe edhe aspiratën tonë të përbashkët për krijimin në një shoqëri demokratike ashtu siç e paralajmërojnë apo e proklamojnë fansi çdo ditë në vazhdimsi krevet e institucioneve tona.
Ndryshe në ditën botërore të shtypit, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës përmes një instalacioni ka shfaqur shprehje fyese të politikanëve ndaj gazetarëve që janë bërë gjatë këtyre viteve. Ndër të tjera, në instalacion protagonist ishte edhe presidenti i vendit Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj, të cilët përdorin gjuhë fyese ndaj gazetarëve. Megjithatë, vet presidenti Thaçi përmes një postimi në Facebook ka shkruar se liria e Kosovës i ka rënjet edhe në lirinë e shtypit. Ishin mediat e lira ndërkombëtare të cilat pa cenzur informuan botën për qindra masakra, për vuajtjet dhe spastrimin etnik që po ndodhte në Kosovë. Më 1998-99 liria e shtypit fitoi mbi cenzurën, ka shkruar Thaçi. Ndryshe, dita botërore e lirisë së shtypit u shpall nga Asambleja Përgjithshme e OKB-s në dhjetor të vitit 1993 pas rekomandimit të Konferencës së Përgjithshme të UNESCO-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Të dielën, Maqedonia e Veriut do të zgjedh presidentin e ri të shtetit. Në garë për zëvendësimin e kreut aktual Gjorgje Ivanov janë Stevo Pendarovski, partive në pushtet, dhe Gordana Siljanovska-Davkova e opozitës maqedonase. Partitë sot mbyllin aktivitetet elektorale, ku në epiqendër ka qenë tërheqja e votave të shqiptarëve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partit politike dhe kandidatet e tyre për president të Maqedonisë së Veriut të premte në mesnat mbyllin fushatën elektorale për rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale që do të mbahen të dielën më 5 maj. Stevo Pendarovski, kandidat i koalicionit qeveritar të udhëhequr nga socialdemokratët e kryeministrit Zoran Zaev dhe Gordana Siljanovska-Davkova, kandidate e VMRO-DPMNE-s opozitare. Gjithë fushatën e kanë zhvilluar në tërheqjen e votave të shqiptarëve, që besohet se janë vendim për fitoren e tyre, bazuar në rezultatin e ngushtë të rrethit të parë, me vetëm 4500 vota në favor të Pendarovskit. Zgjedhjet e së dielës do të jenë të vlefshme vetëm nëse në votime dalin mbi 40% e trupit të përgjithshëm votues. Në rrethin e parë të votimeve pjesëmarrja ka qenë 41.79%. Dy kandidatët në paraqitjet e fundit janë dalur në çështje që kanë të bëjnë me marrëveshjen e orit, ligjin për gjuhën shqipe, sundimin e ligjit si dhe marrëveshjen me Greqinë për çështjen e emrit.
Ja zvelam rankom një dogovori odličan za Makedoniju. Ja zvelam deka zakon za jezik se veshe potreben.
Un konsideroj se marrëveshja kornizë e orit është e shkëlqyeshme. Un mendoj se ligji për gjuhët ishte i nevojshëm. Gjithashtu mendoj se marrëveshja e Prespës për çështjen e emrit paraqet të derë për hyrjen në NATO. Kto janë ato pikat për të cilat mendoj se qytetarët edhe do të vendosin më 5 maj se kush do të jetë presidenti i shtetit. Oferta ime është kritë ndryshme nga ajo e Siljanovskës. Ajo në rrethën e parë thuaj se aspak nuk ka përmendur shqiptarët etnik, sikur ata të mos jetonin këtu. Tani në fushatën për rrethin e dytë ajo ndryshoi retorikën sigurisht për përfitimin e votave, ka deklaruar Pendarovski në një paraqitje para opinionit. Por kandidatja e VMRO-DPMNE-s thotë se qytetarët janë të lirë të vendosin se për kë do të votojnë, por se ajo asnjëherë nuk i ka ndarë ata në bazë të përkatësisë etnike, politike apo fetare.
Ja si mam respekt kon site građani, zbiračko to pravo je lično pravo.
Unë kam respekta për të gjithë qytetarët, e drejta e votës është e drejta personale dhe çdo kush e gëzon të drejtën që të veprojë ashtu siç e mendon. Shqiptarët e kanë nevojë për ligje për gjuhën, por ligji i cili nuk është në kundërshtim me kushtetutën. Unë kam zhvilluar takime me shqiptarë dhe takimet e fundit i kam zhvilluar me përfaqësues të këtij komuniteti, me isha studentë, me intelektual, që t'i sqaroj atyre se pas sundimit në shtetit ligjor, ne u japim mundësi partive që të bëjnë pazar me votat tona, madje edhe me jetën tonë, me punësimet tona e kështu me radhë, ka deklaruar Siljanovska Davkova. Ndërkohë Bashkimi Demokratik për Integrim që mbështet Stevo Pendarovskin si kandidat konsensual ka ftuar shqiptarët që të dalin në zgjedhje dhe të votojnë për NATO-n dhe BE-n, siç e ka thënë kreu i kësaj partie Ali Ahmeti.
Në 5 maj votohet për NATO, për Bashkimin Evropian, jepen porosi të rëndësishme, sepse ky vend është i përgatitur për të hapë negociatat edhe për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Në të kundërtën, çohet porosi shumë e keqe dhe u jepet arme argument të gjitha tyre vendeve në Bashkimin Evropian që janë kundër hapjes së negociatave për Republikën e Maqedonisë së Veriut në qershor për të anëtarësuar në Bashkimin Evropian.
Ka deklaruar Ahmeti. Opozita shqiptare e cila në rrethin e parë mbështeti kandidatin shqiptar Bler Mreka ka përsëritur qëndrimin e fushatës elektorale, se mbështetësit e saj nuk i llogarit si pronë dhe plaçkë në funksion të interesave besnike të individeve të veçantë, por megjithatë i ka ftuar që të dielën më 5 maj me dinjitet dhe si të barabartë të shprehin qëndrimin e tyre për NATO-n dhe BE-n, siç e thuhet në komunikatën e Aleancës për Shqiptarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara William Barr na shkaloi një seancë dëgjimore të njëjtën në lidhje me raportin e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet në SBA. Ky veprim e përshkallëzoi tutje betejën midis demokratëve dhe Departamentit të Drejtësisë të Presidentit Donald Trump. Holësit në kronikën në vazhdim. Udhëheqësja e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara Demokratia Nancy Pelosi tha se prokurori i përgjithshëm amerikan William Barr e ka gënjur Kongresin. Akuzat vijnë pas dëshmisë së prokurorit Barr përpara një paneli të Senatit në lidhje me raportin e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Barru përball me pyetje të vështira për vendimin e tij për të shfaqsuar presidentin Donald Trump nga pengimi i drejtësisë, por ai refuzoi të dëshmojë të njëjtën para komitetit të drejtësisë të udhëhequr nga demokratët. Situata tani ngre mundësinë që Barr, zyrtari më i lartë ligjor i Amerikës, të mbahet përgjegjës për mospërfillje të Kongresit. Ai e ka gënjur Kongresin dhe nëse dikush tjetër do ta bënte këtë, do të konsiderohej krim, tha Pelosi. Askush nuk është mbi ligjin, shtoi ajo. Akuzat e Pelosit vijnë pasi Barr tha se ai nuk ka ditur se Mueller ka pasur ndonjë ankesë rreth përmbledhjes që i ka bërë ai raportit të tij. Mueller tha se i ka shkruar letër prokurorit Barr duke i thënë se përmbledhja e tij nuk ka kontekst. Mueller tha se i ka kërkuar dy herë Barrit për të publikuar më shumë informacione rreth hetimeve të tij. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara nuk ja tregoi të vërtetën Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Ky është krim, tha Pelosi. Zëdhënësia e Departamentit të Drejtësisë Kerry Kapek tha se sulmi i pabazuar kundër prokurorit të përgjithshëm është i papërgjegjshëm. Barre publikoi raportin e Muellerit më 18 prill me disa pjesë të redaktuara për të mbrojtur, siç u tha, informacionet e ndjeshme. Disa demokrat bën thirrje që Barr, i cili është emëruar nga Trump, të jap dorëheqje. Pelosi po ashtu tha se administrata Trump vazhdon të shpërfill thirrjet e detyrueshme të Kongresit për gjyq dhe kujtoi se Kongresi ka nisur procedurë të votbesimit kundër ish-presidentit Richard Nixon, pasi ky i fundit u ka rezistuar thirrjeve të ngjashme. Trump tha në një intervistë për Fox News se nuk do ta lejojë ish-këshilltarin e shtëpisë së Barr Don McGahn të dëshmojë para komiteteve të Kongresit. Kryetari i Komitetit për Drejtësi Gerald Nadler lëshoi thirrje të detyrueshme për gjyq për Meganin për të dëshmuar për pengimin e mundshëm të drejtësisë nga ana e presidentit Trump. Trump tha se Megan ka folur tashmë me ekipin e Müllerit për 30 orë. Në raportin e ti, Müller, ish drejtori i FBI-s, ka konstatuar se nuk ka prova të mjaftueshme që tregojnë se Trump ka bashkëpunuar me Rusinë, por ka zgjedhur të mos konkludojnë nëse Trump e ka penguar drejtsinë. Barr ka thënë se ai dhe Rod Rosenstein, zyrtari numër 2 në Departamentin e Drejtësisë, kanë konstatuar pastaj se nuk ka pasur prova të mjaftueshme për ta akuzuar Trumpin për pengim të drejtësisë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se idejtë e tij për ndryshimin e kufive me Kosovën kanë dështuar, sepse, siç tha ai, edhe populli serb dhe pjesa më e madhe e botës mendojnë ndryshe. Duke folur në një ngjarje pranë qytetit Obrenovac të Serbisë, Vučić tha se qëndrimi i tillë do t'i kushtojë shtrenjtë Serbisë në 20, 30 apo 50 vjetët e ardhshëm. E di se nuk ka asgjë nga ndryshimi i kufive, sepse atë nuk e mbështet askush, posa disa njerëzve të guximshëm dhe racional që i kuptojnë mirë interesat serb, tha Vučić. Edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka përmendur ndryshimin e kufive si mundësi për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Gjenerali Amerikan Todd Walters u betua sot në postin e komandantit suprem të forcave aleate në Evropë. Ky post i lartë i NATO-s mbahet gjithmonë nga oficerët ushtarak amerikan. Në ceremoninë e betimit të tij në Bruxelles, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se komanda është një nga pozicionet më sfiduese dhe më të rëndësishme ushtarake në botë.
It is time to pass the baton of leadership.
Është koha për të kaluar vullnetin te Gjenerali Walters, tha Stoltenberg, duke kujtuar se ai ka qenë pilot i forcave ajrore që kanë luftuar në Irak dhe Afganistan. Walters, i cili pason në këtë pozitë Gjenerali Curtis Scaparotti, do të jetë po ashtu komandant i forcave amerikane në Evropë. Një burrë që bëri komplot për të bombarduar sistemin e metros në New York, por që më pas u shndrua në informator për autoritetet amerikane në luftën e tyre kundër terrorizmit, u dënua me 10 vjet në burg. Najibullah Zazi, 33 vjeç, me prejardhjen nga Afganistani, përballi me burgim të përjetshëm në akuzat që lidheshin me terrorizmin. Por avokati i tij tha se Zazi do të lirohet brenda ditësh, marr parasysh kohën që ka kaluar tashmë në burg. Prokurorët e vlerësuan atë për bashkëpunimin e jashtëzakonshëm se ka pranuar fajsi në shkurt të vitit 2010. Zyrtarët thanë se Zazi ka qenë veçanërisht i dobishëm për shkak të dijenisë së tij për operacionet e grupit terrorist Al-Qaida. Pentagoni bëri të ditur se numri i sulmeve seksuale në ushtrinë amerikane është rritur për gati 38% në vitin 2018 krahasuar me 2 vjet më parë. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se një anketë anonime në ushtri ka nxjerrë në pas se 20500 shërbyes meshkuj dhe femra kanë përjetuar një lloj të sulmit seksual vitin e kaluar, krahasuar me 14900 në vitin 2016. Është qartë se sulmet dhe ngacmimet seksuale janë sfida të vazhdueshme, tha ushtruesi detyrës së sekretarit amerikan të mbrojtjes Patrick Shanahan. Kjo është e papranueshme, shtoi ai. Ushtria bën anketa të tilla një herë në 2 vjet. Një ciklon i fuqishëm goditi bregdetin lindor të Indis duke sjellë shira të furishëm dhe erëra deri në 200 km në orë. Cikloni Fani, një nga më të fuqishmit në rajon në vitet e fundit, zbarkoi në orën 8 të mëngjesit sipas kohës lokale. Mbi 1 milion njerëz janë evakuar nga shteti lindor Orissa. Një zyrtar shtetror tha se 2 persona kanë humbur jetën. Disa fluturime dhe shërbime të trenave në dhe nga Orissa janë anuluar, ndërsa shkollat dhe zyrat e qeverisë janë mbyllur. Një vizatim i qelisë burgut i bërë nga presidenti indier i Afrikës së Jugut Nelson Mandela u shit në një ankant në New York për 112.575 dolar. Vlera e vizatimit dera e qelisë, i cili u përfunduan nga Mandela në vitin 2002, i tej kaloi pritjet prej 60.000 deri në 90.000 dollar. Qelia i përkiste burgut në Robben Island pranë Cape Townit. Mandela ka qenë i burgosur atje përpara se të bëhej president. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Mirë dëgjofshim.